สีจิ้นผิงต้องการสอนมวยให้ในบลิงเก้นเด็กเมื่อวันซืนคุณจะต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องเพื่อความสัมพันธ์จีนและอเมริกาที่มีเสถียรภาพแต่สิ่งที่อเมริกาทำอยู่ในตอนนี้คือการใช้มาตรการกีดกันปิดล้อมจีนสร้างกลุ่มพันธมิตรของตัวเองเพื่อจำกัดความรุ่งเรืองเอาไว้เฉพาะในกลุ่มของตนเท่านั้นเองเรื่องการที่จะแซงชั่นให้ประเทศจีนออกจากระบบ SWIFT นั้นมันเป็นคำขู่ที่ไม่กล้าทำจริงเพราะฉะนั้นแล้วอเมริกาไม่มีที่ไหนที่ได้เปรียบจีนเลยแม้แต่นิดเดียวครับท่านผู้ชมเมื่อเร็วๆนี้สหรัฐอเมริกาได้ส่งนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังและนายแอนโทนีบลิงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศมาเยือนจีนแต่ท่านผู้ชมรู้มั้ยว่าทั้งคู่ต้องแบกหน้ากลับบ้านไปมือเปล่าเพราะฝ่ายจีนไม่ได้ใส่ใจข้อเสนอแบบเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวคืออเมริกามาเนี่ยทุกครั้งที่มายื่นเงื่อนไขว่าอเมริกาต้องการ1 2 3คือมองจีนเป็นทาสในเรือนเบี้ยคุณต้องทำตามที่ผมบอกนะผมจะอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ทำเดี๋ยวผมจะแซงชั่นคุณจะโน่นจะนี่นั่นยึดติดกับท่าทีที่จะโสโอหังคิดว่าตัวเองเป็นมหาอำนาจแต่ผู้เดียวในโลกนี้เมษายนที่ผ่านมามีคนสำคัญ2คนมาเยือนจีนคนหนึ่งคือนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐมาวันที่4-8เมษายน2567หลังจากนั้นอีกประมาณ3อาทิตย์คนที่2คือนายแอนโทนีบลิงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศเยือนจีนระหว่าง24-28เมษายนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าทั้ง2คนเที่ยวไล่เที่ยวขื่อมาประเทศจีน2ครั้งแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมามาทั้ง2ครั้งแล้วเดินทางมาบ่อยอ้างว่ามาเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาดแต่พฤติกรรมของทั้งคู่ต้องเรียกว่าตบหัวกลางศาลาขอเข้ามาที่บ้านหรือตบหัวแล้วรูปหลังก็ได้ทำไมผมต้องเปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะก่อนหน้าที่จะมาถึงประเทศจีนบรรดาสหรัฐได้ปั้นเรื่องปั้นราวกล่าวหาจีนต่างๆนานานอกจากนี้ยังใช้มาตรการปิดล้อมกีดกันจีนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเรื่องหัวเว่ยจนถึงล่าสุดความพยายามจะแบนทิกต็อกออกจากสหรัฐโดยยื่นคำขาดพยายามบังคับให้บริษัทไบเดนขายกิจการให้กับบริษัทในสหรัฐทั้งที่ TikTok เป็นแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียยอดนิยมในอเมริกามีบัญชีผู้ใช้งานกว่า170ล้านบัญชีหรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรสหรัฐที่มีราวๆ340ล้านทีเดียวท่าทีต่างๆแบบนี้ทำให้คนทั่วโลกมองการมาเยือนจีนครั้งนี้ของนางเยเลนและเบืองบลิงเกนว่าไม่ได้ทำตัวเป็นแขกผู้มาเยือนทั่วๆไปมีมารยาทนั่งเจรจากันอย่างดีๆแต่เป็นพฤติกรรมของนักเลงหลงยุคท่านผู้ชมครับที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้านายนิคมที่ยังยึดติดกับแนวคิดข้าคือผู้ชนะแต่เพียงหนึ่งเดียวคิดทุกอย่างเป็นซีโร่ซัมเกมเหมือนสมัยยุคสงครามเย็นขอนอกเรื่องนิดนึงก็ในเรื่องนะครับเรื่อง TikTok ByteDance เจ้าของบริษัท TikTok ถูกบังคับโดยสภาคองเกรสให้ต้องขายกิจการหรือไม่ก็ต้องปิดไปเลยท่านผู้ชมรู้ไหมเขาตัดสินใจยังไงเขาปิดครับเขาไม่ขายกูจะกวนตีนของมึงไปอย่างเงี้ยบรรดาในทุนต่างๆของอเมริกาที่อยากจะมาเป็นเจ้าของ TikTok น้ำลายไหลย้อยกันเลยมองว่าจีนไม่มีทางเลือกไบเดนไม่มีทางเลือกเพราะว่าขายทิ้งยังได้เงินได้ทองมาก้อนหนึ่งแต่เขาไม่รู้ถึงศักดิ์ศรีครับของเจ้าของแพลตฟอร์ม TikTok เมื่อเขาเห็นว่าเองจะมาบีบให้ข้าขายแล้วถ้ากูไม่ขายเองต้องปิดกูก็ปิดก็ปิดสิเพราะจริงๆแล้วเนี่ย TikTok มีคนใช้อยู่รายการอยู่ประมาณ 1,700 กว่าล้านคนทั่วโลกอเมริกาแค่ 10% เองเขาไม่รู้สึกรู้หนาวเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมขายเพราะว่าเขามีอาวุธลับของเขาใน TikTok ก็คือระบบอัลกอริทึมที่เขาพัฒนาด้วยตัวเขาเองเขาไม่อยากให้อันนี้ตกไปอยู่ในมือของอเมริกาขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคนอเมริกันมันเอาเงินเป็นตัวตั้งกูบีบมึงให้มึงขายมึงไม่มีทางเลือกเพราะว่าได้เงินกำขี้ดีกว่ากำตดแต่เผอิญเจ้าของ ByteDance เป็นคนจีนซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มโตวินอีกอันนึงด้วยเขายอมหักไม่ยอมงอเขาไม่ได้เห็นแก่เงินไม่ใช่หน้าเงินเหมือนนักลงทุนคนอเมริกาทั้งนี้ทั้งนั้นนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้สร้างวาทกรรมว่าจีนใช้นโยบายที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นตามกลไกการตลาดจีนทำเพื่อให้สร้างความได้เปรียบให้ผู้ผลิตจีนตลอดทำให้มีกำลังการผลิตที่ล้นเกินหรือที่เขาเรียกว่า over capacity นางเยเลนอ้างบอกว่าการที่จีนมีกำลังผลิตล้นเกินนั้นเป็นการบิดเบือนเศรษฐกิจโลกเขาพุ่งเป้าไปที่3อุตสาหกรรมใหม่ของจีนคือรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและผลิตแผงโซลาร์เซลล์คนในโลกนี้ฟังแล้วก็ขำคืออเมริกาเวลามันเกเรนี่นะฮะมันไม่คำนึงถึงทฤษฎีอะไรทั้งสิ้นที่มันเป็นคนสอนคนทั่วโลกการที่มีกำลังผลิตล้นโลกนั้นเนี่ยประเด็นไม่ได้อยู่ที่ล้นโลกหรือไม่ล้นโลกประเด็นคือว่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกด like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมราคาที่เขาผลิตออกมานั้นมันถูกกว่าราคาที่ผู้คุณผลิตเองก็ในเมื่อราคาเขาดีกว่าคุณถูกกว่าคุณภาพเหมือนกันผู้ใช้ผู้บริโภคก็ต้องใช้ของที่ราคาถูกกว่าและคุณภาพดีกว่าหรือเท่าเทียมกันปกติตามหลักเศรษฐศาสตร์การค้าหลักการตลาดแต่ความที่ประเทศอเมริกาต้องการจะรังแกเขาโดยเฉพาะยิ่ง3พื้นที่แบตเตอรี่ไอออนลิเธียมไอออนนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ EV ตลอดจนแผงโซลาร์เซลล์มันเป็นความผิดของจีนเหรอที่เขาผิดของได้เยอะแล้วขายของถูกกว่าอเมริกาเฮ้ยทำไมคุณไม่กลับไปทบทวนตัวคุณเองวะว่าทำไมคุณไม่ทำออกมาแล้วสู้เขาแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะอะไรเอาเท้าเนี่ยมาวางบนศีรษะตัวเองแล้วคิดให้สระตะว่าเฮ้ยทำไมเราสู้จีนไม่ได้เพราะอะไรวาทกรรมกำลังผิดล้นเกินสะท้อนความวิตกกังวลของชาติตะวันตกว่าจะไม่สามารถแข่งขันกับจีนได้ในอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้ก็เลยต้องป้ายสีจีนเพื่อขัดขวางความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมของจีนเปิดทางให้ใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมกับจีนภายใต้ข้ออ้างว่ารัฐบาลจีนอุดหนุนการผลิตอย่างไม่เป็นธรรมทั้งที่ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาจีนเขาได้วางยุทธศาสตร์ในการใช้อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วไม่ใช่เหรอหลายตอนในอดีตท่านผู้ชมครับถ้ามีความจำดีกลับไปดูผมบอกว่าจีนได้พัฒนาการผลิตก้าวล้ำขั้นไปอีกขั้นหนึ่งกลายเป็นการผลิตที่มีคุณภาพแล้วใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยทำให้ต้นทุนต่อหน่วยมันถูกลงแล้วจีนเนี่ยใช้อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นตัวพลิกเกมเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจใหม่ปลดล็อกการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลตรงนี้ต่างหากที่เป็นหัวใจอเมริกาเพราะถ้าโลกทั้งโลกมาใช้โซลาร์เซลล์ใช้รถ EV ขึ้นมาเท่ากับว่ามูลค่าของเงินดอลลาร์ที่ผูกไว้กับน้ำมันคันที่เขาเรียกว่าเปโตรดอลลาร์จะล่มสลายพังทลายไปเลยนี่คือการฟาดกลับของจีนอย่างนิ่มๆเพราะประชาชนถ้าสามารถที่จะใช้พลังแสงอาทิตย์ใช้รถไฟฟ้าก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันมากเหมือนแต่ก่อนและก็จะทำให้กระดูกสันหลังของอเมริกาในเรื่องการที่ควบคุมเรื่องเกี่ยวกับพลังงานตัวเองฟอสซิลจะต้องตกอันดับพวกนี้เนี่ยอุตสาหกรรมน้ำมันมันเป็นฐานน้ำหน้าสำคัญของอเมริกาผมเคยออกรายการตอนเปโตรดอลลาร์ถึงคราวล่มสลายในรายการคุยถึงเรื่องสนธิตอนที่168วันศุกร์ที่16ธันวาคม2565ท่านผู้ชมครับคลิปต่างๆที่ผมเคยออกไปไว้จะเป็นปี2ปี3ปีหรือ4ปีคลิปต้นๆ4ปีที่แล้วฟังดูก็ยังถูกต้องอยู่ไม่เคยผิดพลาดท่านผู้ชมกลับไปดูย้อนหลังได้เรามีคลิปพวกนี้เนี่ยที่คนดูเกินล้าน 30-40 คลิปใน YouTube ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับตอนนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกกำลังต้องการผลิตภัณฑ์สีเขียวอย่างมากคือต้องการที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเลยไม่สมเหตุสมผลจะอ้างว่ามีกำลังการผลิตล้นเกินกับสินค้าจีนที่มีราคาถูกกว่าเพราะเขาถูกกว่าเพราะเขามีศักยภาพในการแข่งขันมากกว่าทั้งที่การค้าเสรีและการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนี้มันเป็นหลักพื้นฐานของทุนนิยมที่ชาติตะวันตกยึดถือและก็บีบบังคับให้ทุกประเทศในโลกที่ใช้ด้วยเหตุนี้แทนที่จะสร้างวาทกรรมเพื่อกีดกันจีนกับสหรัฐชาติตะวันตกต่างหากที่สมควรจะพิจารณาตัวเองว่าทำไมถึงไม่สามารถจะแข่งขันกับเขาได้ที่สามารถจะตอบรับกับความต้องการในประเทศและทั่วโลกถ้าอเมริกาแข่งขันแฟร์ๆกับจีนใช้ห่วงประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานของจีนซัพพลายเชนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั้งสองชาติก็จะชนะไปด้วยกันคือวินวินด้วยความร่วมมือของสองชาติก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งโลกผลิตสินค้าสู้เขาไม่ได้ราคาเขาถูกกว่าและสินค้าที่เขาผลิตนั้นเนี่ยกำลังจะกระทบพลังงานหลักซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของตัวเองเป็นอำนาจของตัวเองและอีกหน่อยถ้าขืนปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆในที่สุดแล้วอเมริกาไม่มีอะไรต่อรองกับโลกได้เลยแม้แต่นิดเดียวก็เลยหาเรื่องเกเรบอกว่าจีนค้าขายไม่เป็นธรรมเพราะว่าจีนมีกำลังผลิตที่ล้นเกินความต้องการก็คือสรุปง่ายๆว่าโซลาร์เซลล์ของจีนขายดีมากถูกกว่าโซลาร์เซลล์ของอเมริกาและของยุโรปท่านผู้ชมว่านี่มันเป็นลักษณะอันธพาลหรือเปล่าเนี่ยนักเลงหัวไม้กุ้ยระดับซอยข้างซอยนึกไม่ถึงที่เป็นอเมริกานี่ยังไม่รวมถึงบังคับออกกฎหมายสภาคองเกรสบังคับใ Bidenเจ้าของ TikTok ต้องขาย TikTok ทิ้งแล้วก็บอกต้องขายนักลงทุนอเมริกาก็เยือนเข้าคิวกันน้ำลายไหลย้อยเลยแต่เผอิญจีนถือศักดิ์ศรีเหนือกว่าไม่ยอมขายยอมปิดส่วนนายแอนโทนีบลิงเกนมาพูดทุกเรื่องที่จีนไม่อยากฟังเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะคุยกันตั้งไม่รู้กี่ครั้งกี่คราแล้วมันก็ยังโง่เง่าเต่าตุนอยู่นะฮะไม่รู้ว่าจุดยืนจีนเขาชัดเจนในนี่เดินทางมาจีนหลังจากนางเยเลนกลับไป2สัปดาห์วิธีการคือเริ่มด้วยการปลิ้นปล้นด้วยการกล่าวหาจีนในเวที G7 ที่อิตาลีที่เขาไปร่วมประชุมก่อนหน้านี้ว่าจีนสนับสนุนรัสเซียให้รุกรานยูเครนและยังกล่าวถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนในซินเจียงอีกด้วยเรื่องเก่าๆเอามาพูดทั้งที่ปัญหาสิทธิมนุษยชนในซินเจียงนั้นไม่มีปัญหาแต่เป็นปัญหาที่อเมริกาบางคนสร้างขึ้นมาร่วมกับทางตะวันตกเพื่อบีบจีนในเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งที่ซินเจียงมีสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่ซินเจียงกำลังเจริญเติบโตประชาชนชาวอุยกูร์กับประชาชนชาวจีนอยู่ร่วมกันอย่างสันติในช่วงเวลาเดียวกันประธานาธิบดีโจไบเดนยังได้ลงนามในกฎหมายมาตรการช่วยเหลือต่างชาติชุดใหม่ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือให้แก่ไต้หวันรวมทั้งกฎหมายที่บังคับให้บริษัทไบแดนซ์ของจีนขายหุ้นทั้งหมดของ TikTok ภายในระยะเวลา1ปีไม่งั้นก็ถูกแบนห้ามใช้อย่างถาวรนอกจากนี้ไบเดนยังประกาศจะเก็บภาษีเพิ่มเติมกับเหล็กและอลูมิเนียมจากประเทศจีนด้วยนอกจากนี้ก่อนจะออกเดินทางมาจีนในบลิงเกนยังกระพือประเด็นที่ว่าจีนให้การสนับสนุนรัสเซียทางการค้าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียและยังขู่ว่าสหรัฐกำลังพิจารณาจะขับจีนออกจากระบบชำระเงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า SWIFT อีกด้วยแต่พอมาถึงจีนจริงๆระหว่างการแถลงข่าวไอ้เจ้าบลิงเกนกลับแสดงความกะล่อนกลับกรอกด้วยการพูดว่าอเมริกาและยุโรปกังวลเรื่องความสัมพันธ์ของจีนรัสเซียบอกว่าอเมริกาพร้อมจะใช้มาตรการคว่ำบาตรแต่ไม่กล้าพูดเรื่อง SWIFT และไม่ยอมพูดด้วยว่ามาตรการคว่ำบาตรที่คุณพูดก่อนหน้านี้คืออะไรและเหตุผลที่นายบลิงเกนไม่กล้าพูดเรื่องคว่ำบาตรจีนเพราะว่าทางฝ่ายจีนได้ทำตามที่ยืนยันมาตลอดว่าไม่สนับสนุนทั้งรัสเซียและยูเครนจีนไม่เคยส่งอาวุธให้ทั้งสองฝ่ายยังได้ทั้งเสนอแผนสันติภาพเพื่อหาทางออกให้กับความขัดแย้งอีกด้วยจีนต้องการสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่อเมริกาต้องการสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียแม้แต่ทางฝั่งยูเครนก็ไม่ปฏิเสธที่จะคุยกับจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ยินยอมพบกับนายบลิงเกนในวันศุกร์ที่26เมษายนไม่จำเป็นต้องพบก็ได้แค่คุยกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงก็พอแต่สีจิ้นผิงมีวาระในการพบบลิงเกนเพราะสีจิ้นผิงต้องการสอนมวยให้ในบลิงเกนเด็กเมื่อวันซืนที่มีประเด็นที่มีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งคือ1สีจิ้นผิงบอกว่าจีนจะได้เห็นยินดีจะได้เห็นอเมริกาเชื่อมั่นในการเปิดกว้างพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองขณะเดียวกันคาดหวังว่าอเมริกาก็จะมองการพัฒนาของจีนในเชิงบวกเช่นกันไม่ใช่ว่าพอจีนพัฒนาอะไรขึ้นมาแล้วอิจฉาริษยากลัวว่าจีนจะแซงหน้าตัวเองก็หามาตรการคว่ำบาตรจีนทุกเรื่องในแง่ของคำกล่าวนี้สีจิ้นผิงต้องการสื่อว่าอเมริกาควรจะยึดมั่นในเรื่องการเปิดกว้างการสร้างความรุ่งเรืองเป็นหลักการสำคัญของระบบทุนนิยมประชาธิปไตยแต่สิ่งที่อเมริกาทำอยู่ในตอนนี้คือการใช้มาตรการกีดกันปิดล้อมจีนสร้างกลุ่มพันธมิตรของตัวเองเพื่อจำกัดความรุ่งเรืองเอาไว้เฉพาะในกลุ่มของตนเท่านั้นเองก็คือให้จีนมันชิบหน้าชิบหายไปไม่ให้มันโตแต่ให้พวกกูโตอยู่ฝ่ายเดียวสองสีจิ้นผิงบอกว่าคุณจะต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องเพื่อความสัมพันธ์จีนและอเมริกาที่มีเสถียรภาพมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นและสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างจริงจังนัยยะของคำกล่าวนี้คืออเมริกาจะต้องปรับทัศนคติที่มีต่อจีนการเติบใหญ่ของจีนนั้นไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่ออเมริกาอเมริกาจึงไม่ควรใช้ทัศนคติสมัยสงครามเย็นกับจีนทัศนคติที่เท่าเทียมถูกต้องที่มีต่อกันคือกระดุมเม็ดแรกครับที่ต้องการให้ถูกต้องก่อนถึงจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อได้3สีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนยินดีจะร่วมมือแต่ว่าความร่วมมือต้องเกิดขึ้นจากทั้ง2ฝ่ายจีนไม่ได้กลัวการแข่งขันแต่ว่าต้องแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่การกำจัดคู่แข่งให้สิ้นไปหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า zero sum game จีนยืนยันหลักการว่าต้องไม่ร่วมกลุ่มกันเพื่อสกัดกั้นชาติใดชาติหนึ่งเพราะทุกประเทศสามารถที่จะมีเพื่อนและพันธมิตรแต่ว่าไม่ใช่เพื่อกีดกันและทำร้ายฝ่ายหนึ่งนัยยะของคำกล่าวของสีจิ้นผิงนี้คือจีนและอเมริกาควรเป็นหุ้นส่วนมากกว่าการเป็นคู่แข่งช่วยเหลือกันมากกว่าการทำร้ายฝ่ายแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างพ พิสูจน์ว่ายึดมั่นตามคำพูดไม่ใช่พูดอย่างทำอย่างโดยสีจิ้นผิงเสนอ3หลักการได้แก่1ให้เคารพซึ่งกันและกัน2อยู่ร่วมกันอย่างสันติ3ความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ข้อที่4ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเน้นย้ำว่าโลกนี้กว้างใหญ่มากพอสำหรับการพัฒนาร่วมกันและความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละฝ่ายพร้อมกล่าวถึงการพบปะกับประธานาธิบดีโจไบเดนในนครซานฟรานซิสโกเมื่อปีที่แล้วนัยยะของคำกล่าวนี้คือการทวงสัญญาที่ไบเดนเคยให้ไว้กับสีจิ้นผิงในการพบกันที่การประชุมเอเปกซัมมิตณนครซานฟรานซิสโกเมื่อปีที่แล้วซึ่งไบเดนรับปากว่าสหรัฐจะยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวไม่มีทัศนะที่เห็นว่าจีนเป็นปฏิปักษ์และไม่มีเจตนาขัดขวางการพัฒนาของจีนแต่ท่านผู้ชมรู้มาอะไรเกิดขึ้นพอรับหลังการประชุมเอเปกอเมริกากับทำตรงกันข้ามกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ไบเดนพูดหมดนอกจากนี้แล้วสีจิ้นผิงยังกล่าวทิ้งท้ายในการพบปะกับบลิงเกนด้วยว่ายังคงมีอีกหลายประเด็นต้องจัดการแก้ไขด้วยความพยายามเพิ่มเติมการเยือนจีนครั้งนี้ของบลิงเกนเป็นไปตามข้อตกลงกันระหว่างประธานาธิบดีไบเดนกับเขาในการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนและหวังว่าการเดินทางมาครั้งนี้ในบลิงเกนจะไม่เสียเที่ยวสรุปท่านผู้ชมครับการเยือนประเทศจีนนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐและนายแอนโทนีบลิงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะไม่เสียเที่ยวอย่างที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวไว้เป็นนัยหรือเปล่าทั้งนี้นางเยเลนและนายบลิงเกนอาจจะใคร่ครวญประสบการณ์ในการเดินทางมาประเทศจีนครั้งหลังสุดทั้งคู่ไม่ได้บินตรงมาที่กรุงปักกิ่งนางเยเลนลงเครื่องที่กวางโจวตัวนายบลิงเกนลงเครื่องที่นครเซี่ยงไฮ้ท่านผู้ชมคงทราบนะครับว่าทั้งเซี่ยงไฮ้และกวางโจวแม้จะไม่ใช่เมืองหลวงหรือศูนย์กลางการปกครองจีนแต่ทั้งสองเมืองเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จสูงสุดจากนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนเซี่ยงไฮ้เปลี่ยนจากเมืองที่เคยเป็นเสมือนเขตเช่ากึ่งเมืองขึ้นของชาติตะวันตกถึงขนาดที่ในอดีตเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วมันมีป้ายหน้าสวนสาธารณะแห่งหนึ่งว่าห้ามสุนัขและคนจีนเข้าตอนนี้เซี่ยงไฮ้กลายเป็นมหานครนานาชาติแถวหน้าของโลกได้ในทุกวันนี้ส่วนกวางโจวนั้นเป็นเมืองสำคัญจากการเติบโตขึ้นจากการค้าขายกับต่างประเทศจนกวางโจวตอนนี้มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในประเทศจีนจีนที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมแต่ว่ากลับสร้างความสำเร็จจากการเปิดกว้างพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองย้อนแย้งกับสหรัฐที่ทุกวันนี้ปิดกั้นกีดกันคว่ำบาตรประเทศอื่นไม่ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมานายบลิงเกนยังได้ไปชมการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพของจีนระหว่างทีมเซี่ยงไฮ้ชาร์กและเจ้อเจียงโกลเด้นบูไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนิวยอร์กวิทยาเขตเซี่ยงไฮ้ก่อนจะเดินทางกลับยังแวะซื้อแผ่นเสียงที่ร้านแผ่นเสียงในกรุงปักกิ่งอีกด้วยทำไมต้องบาสเกตบอลบาสเกตบอลเป็นเสมือนกีฬาประจำชาติอเมริกาแต่ได้รับความนิยมในจีนอย่างมากส่วนการไปเรียนมหาวิทยาลัยนิวยอร์กวิทยาเขตเซี่ยงไฮ้แสดงว่าจีนอนุญาตให้มหาวิทยาลัยของสหรัฐมาเปิดวิทยาเขตในเมืองจีนได้ขณะที่ตัวแผ่นเสียงคิดค้นขึ้นในอเมริกาแต่มีวางขายในจีนจนถึงทุกวันนี้ทั้งหมดนี้แปลว่าอะไรท่านผู้ชมแปลว่าจีนไม่ได้ปฏิเสธหรือกีดกันวัฒนธรรมความรู้ภูมิปัญญาเทคโนโลยีของชาติตะวันตกแต่จีนเปิดรับสิ่งที่คิดแล้วว่ามีประโยชน์สร้างการพัฒนาประเทศและประชาชนได้ตรงกันข้ามกับสหรัฐอเมริกากับที่กำลังทำอยู่ทุกวันนี้นอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับรู้ไหมคล้อยหลังในบลิงเกนมาเยือนจีนได้เพียง1หรือ2วันนายอีลอนมัสก์เทสลาบริษัท EV ยักษ์ใหญ่ของอเมริกาและของโลกตัดสินใจบินมาเยือนจีนแบบไม่แจ้งกำหนดการล่วงหน้าเลยท่านผู้ชมอีลอนมัสก์ยกเลิกกำหนดการที่ตัวเองต้องไปพบนายโมดีที่อินเดียยกเลิกน่าจะเฉยเลยแล้วก็มาจีนแบบไม่แจ้งเลยมีโอกาสพบนายหลี่เฉียงนายกจีนในวันอาทิตย์ที่28เมษายนที่ผ่านมาด้วยอีลอนมัสพูดอย่างนี้ครับรู้สึกเป็นเกียรติได้พบกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเรารู้จักกันมานานหลายปีแล้วตั้งแต่ที่เทสลาเปิดโรงงานในเซี่ยงไฮ้ช่วงแรกๆมัสได้โพสต์ข้อความผ่าน X พร้อมแนบภาพถ่ายที่เขาไปพบนายกจีนก่อนหน้านี้ผู้ก่อตั้งบริหารเทสลาเคยระบุว่าโรงงานของจีนของเทสลาในจีนของเทสลาไม่เพียงเป็นโรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกแต่ยังมีคุณภาพดีสุดในโลกจากการเปรียบเปรยของสีจิ้นผิงและประสบการณ์มาเยือนจีนรอบนี้ของนันเยเลนและบลิงเกนถ้าผู้แทนสหรัฐทั้งสองคนที่เดินมาทางจีนหลายครั้งหลายหนยังคิดไม่ได้ก็ต้องบอกว่าพวกคุณเนี่ยเดินทางมาจีนรอบนี้อีกรอบเป็นเรื่องที่มาแบบเสียของจริงๆแล้วหน้าแตกจนหมอไม่รับเย็บเลยหลังจากที่โดนจีนตอกหน้ากลับไปไม่สำเร็จสักเรื่องหนึ่งเรื่องการที่จะ แซงชั่นให้ประเทศจีนออกจากระบบสวิฟต์นั้นมันเป็นคำขู่ที่ไม่กล้าทำจริงเพราะว่าจีนยังถือพันธบัตรของอเมริกาอยู่เกือบ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐคุณผลักดันจีนออกจากสวิฟต์จีนก็เทขายพันธบัตรคุณเพราะว่าจีนมีระบบการเงินเขาอยู่แล้วไม่ต้องพึ่งสวิฟต์เลยแม้แต่นิดเดียวเหมือนระบบ GPS ที่อเมริกาผูกขาดวันนี้ระบบไปโตของจีนระบบ GPS ทั่วโลกใช้กันเต็มไปหมดและคุณภาพดีกว่า GPS อีกเพราะฉะนั้นแล้วอเมริกาไม่มีที่ไหนที่ได้เปรียบจีนเลยแม้แต่นิดเดียวครับท่านผู้ชมถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม